Spark Joy ทำยังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับวันนี้เป็น EP ที่508แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันครับก่อนอื่นนะครับคลาสนะครับ Designing Your Work Life นะครับขอบคุณที่หลายๆท่านสมัครกันเข้ามาแล้วนะครับใครที่ยังสนใจ Designing Your Work Life ภาคต่อของ Designing Your Life นะครับจากลิขสิทธิ์ต้นตำรับของบิลเบอร์เน็ตนะครับสอนโดยเพื่อนผมเองนะครับดร.เพิ่มสิทธิ์นะฮะก็เวิร์กช็อปกันนะครับวันคืนวันอาทิตย์นะครับที่12ฮะ2ทุ่มครับก็เข้มข้นนะครับเป็นเวิร์กช็อปนะครับก็สนใจก็สมัครกันได้นะครับดูรายละเอียดกันได้ที่ลิงก์ใน LINE OA ที่ส่งให้นะครับ @8half นะครับหรือเข้าไปดูใน Facebook Page ก็ได้นะครับวันนี้ขออนุญาตเล่าต่อนะครับถึงการจัดโต๊ะแล้วกันเนาะจัดโต๊ะที่ทำงานครั้งที่แล้วเนี่ยเล่าวิธีเริ่มต้นไปแล้วนะครับว่าจะจัดโต๊ะที่ทำงานยังไงหนังสือเล่มนี้ยิ่งอ่านนะครับก็ตัวนี้อ่านไปครึ่งเล่มกว่าแล้วหนังสือชื่อ Joy at Work นะครับของ Marie Kondo พูดอีกทีนึงก็คือเป็นหนังสือที่ผู้เขียนโด่งดังจากหนังสือที่คนไทยรู้จักกันนะครับคือชีวิตดีๆด้วยกันชีวิตดีขึ้นด้วยการจัดบ้านครั้งเดียวอะเนาะ Marie Kondo จริงๆแล้วโด่งดังมากนะครับเมื่อน่าจะปี2ปีที่แล้วมั้งเป็น100อินฟลูเอนเซอร์ของไทม์เลยนะครับผู้ทรงอิทธิพลเลยนะฮะก็สุดยอดมากนะครับหนังสือเล่มนี้ Joy at Work นะครับยิ่งอ่านก็ยิ่งรู้สึกว่ามันก็จะมีคอมโพเนนต์หลายๆอันที่มันภาษาอังกฤษผมเรียกว่า converge นะครับคือค่อนข้างจะสอดประสานดีกับเล่มอื่นๆที่เคยเล่าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าการสร้าง productivity ให้กับตัวเองอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือ Make Time ของ Jack Knapp หรือว่าหนังสือ Unhook นะ Unhook ของNeil Eyal นะครับที่พูดเกี่ยวกับว่าเราจะทำไงให้เราสามารถ productivity เพิ่มซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะลิงก์กับเรื่องของการจัดโต๊ะจัดระเบียบมือถือจัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ที่น่าสนใจคือเวลาเราอ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามัน converge เข้าสู่เรื่องใกล้ๆกันนะครับต่างคนก็ต่างยิ้มคอนเทนต์ของแต่ละคนมาแต่มันจะทำให้เราตกผลึกได้ดีทีเดียวเนาะแต่มันมีมุมนึงของ Marie Kondo ที่น่าสนใจครับก็คือคำว่า Spark Joy ผมว่าคำนี้เป็นคำของเขาเลยเนาะว่าเวลาเราจัดโต๊ะหรือจัดอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เลือกสิ่งที่มัน Spark Joy เอามาไว้ตรงหน้านะโต๊ะที่ทำงานอย่างเงี้ยโต๊ะที่ทำงานควรจะมีอะไรบ้างนะครับเขาก็เล่าให้ฟังงี้ครับว่าปกติเราจะมีหนังสือนะครับมากมายนะคนเรามีหนังสือมากมายนะครับที่บ้านก็มีหนังสือเยอะแยะเลยนะครับเวลาเราจะจัดบ้านหรือจัดโต๊ะที่ทำงานคล้ายๆกันคือหนังสือเล่มไหนที่คุณจะเลือกที่จะเก็บไว้หรือว่าแม้แต่ว่าเอามาจัดวางไว้ในที่ที่คุณเห็นบ่อยๆนะครับซึ่งมุมนึงของหนังสือที่ผมชอบที่เขาพูดถึงแล้วผมว่าจริงมากๆเลยนะครับแล้วไม่เคยมีใครพูดถึงก็คือว่าหนังสือมันมีอายุของมันเหมือนกันนะครับหนังสือมันไม่ได้ไม่มีอายุนะคือเคยเห็นไหมครับเวลาเราไปร้านหนังสือแล้วก็แบบหนังสือเล่มนี้มันออกมาในช่วงนี้โอ้โหมันน่าตื่นเต้นมากอะไรแบบเนี้ยอย่างเช่นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของโควิดนะครับที่ต่างๆนานาเนี่ยถ้าออกมาในช่วงนี้ก็จะฮอตมากนะการปรับตัวหลังโควิดหรืออะไรเงี้ยเราซื้อมาสมมติแล้วเรายังไม่ได้อ่านมันผ่านไปอีก3เดือนถ้าเรายังไม่ได้อ่านมันนะครับแล้วเราคิดว่าเราจะอ่านเนี่ยหนังสือเล่มนี้เหมือนกับอายุขัยของมันได้ผ่านไปแล้วคือผ่านช่วงพีคไปละไอ้หนังสือพวกนี้เราไม่ควรจะเก็บเอาไว้ให้เราเห็นบ่อยๆฮะเพราะว่ามันหนังสือที่คุณน้อยมากที่คุณจะกลับมาอ่านซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหนังสืออะไรที่มันแบบผ่านช่วงพีคของมันแล้วอะหรือว่าช่วงนี้อาจจะมีการพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์เยอะมันก็จะสนุกมากนะแต่ถ้าเกิดผ่านแล้วท่านถ้าเกิดในยุคที่ประธานาธิบดีไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์แล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นหนังสือที่ดีเนาะแต่มันผ่านช่วงพีคของมันมาแล้วเพราะฉะนั้นหนังสือที่ผ่านช่วงพีคของมันมาแล้วเนี่ยตอนที่เราอิมพัลส์เราซื้อมาเนี่ยแล้วเราไม่ได้อ่านเนี่ยหลายๆครั้งเราจะไม่ได้กลับไปอ่านมันอีกครับเพราะว่าคุณค่ามันไม่ได้มากพอแล้วหนังสือพวกนั้นเป็นหนังสือที่คุณอาจจะควรจะเก็บเข้ากล่องอะไรแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าจะหรือว่าเก็บไปในที่ที่แบบคุณไม่ต้องเห็นมันบ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับแต่หนังสือที่คุณควรจะเก็บไว้แล้วก็วางเอาไว้ในที่ที่มันเหมาะสมและเห็นบ่อยๆเนี่ยคือหนังสือที่คุณเห็นแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็อยากจะหยิบมันกลับมาอ่านบ่อยๆนะหยิบมันอ่านกลับมาอ่านบ่อยๆก็จะรู้สึกดีซึ่งผมรู้สึกว่าหนังสือพวกนี้ถ้าเป็นในเชิงของเมืองไทยมันอาจจะเป็นหนังสือธรรมะก็ได้นะเพราะว่าผมก็เห็นมีพี่ๆที่ทำงานก็วางหนังสือธรรมะไว้เวลาแบบเหมือนกับโดนหัวหน้าด่าเครียดกับงานคิดอะไรไม่ออกก็มาอ่านหนังสือธรรมะปล่อยวางอะไรเงี้ยหนังสือแบบนี้ครับที่น่าสนใจคือเป็นหนังสือที่ควรจะวางบนโต๊ะมีให้เห็นอยู่ใกล้ๆนะไม่กี่เล่มก็พอนะหรือว่าเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาชีวิตเรื่องที่อ่านแล้วเรารู้สึกดีอะไรเงี้ยเอาไว้พักผ่อนอะไรเงี้ยก็ หนังสือที่ Spark Joy เวลาเห็นแล้ว Spark Joy สำหรับผมเนี่ยมีหนังสือของคนหนึ่งซึ่งจะอยู่ทุกที่เลยนะฮะที่ผมจะไปวางไว้หนังสือของพี่เอ๋นิ้วกลมนะฮะแกเขียนอะไรก็น่าจะแบบดีไปเสียหมดอ่ะอ่านแล้วก็จะสบายใจอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะหนังสือแบบเนี้ยเป็นหนังสือที่มาเรียคอนโดบอกว่าคุณควรจะเก็บหนังสือพวกนี้ไว้แล้วก็โชว์ไว้ในที่ที่มันถูกต้องด้วยซ้ำอันนี้มุมนี้น่าสนใจนะในการเก็บหนังสือนะครับถัดไปนะฮะในการจัดโต๊ะนะคือเขาเรียกเป็นแคตตาล็อกของกระดาษนะบายแบบ rule of thumbs เลยนะ rule of thumbs เนี่ยหมายถึงว่ากฎใหญ่เลยนะสำหรับกระดาษนะก็คือถ้าคุณเห็นนะคุณทิ้งมันไปให้หมดอันนี้อย่างแรกก่อนนะแต่ว่าไม่ต้องทำแบบนี้เป๊ะๆนะครับแต่แค่ว่านี่คือภาพใหญ่ก่อนส่วนใหญ่กระดาษเนี่ยคุณไม่ค่อยต้องการอยู่แล้วนะครับกระดาษเนี่ยมันก็เวลาคุณเห็นกระดาษที่มันเป็นสัญญาเป็นอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คุณจะมีดิจิตอลไฟล์อยู่แล้วเนาะหรือถ้าไม่มีคุณก็ควรจะไปสแกนมันซะกระดาษเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่แล้วอะครับมันไม่มีความจำเป็นต้องเก็บเป็นกระดาษก็ได้นะเพราะนั้นคุณต้องดูดีๆว่ากระดาษเนี่ยมันมีความจำเป็นที่ต้องเก็บหรือเปล่ามุมนึงของกระดาษที่เขาบอกว่าน่าเก็บนะมุมนึงของกระดาษที่เขาบอกว่าน่าเก็บก็คือกระดาษที่มันอาจจะเป็นคำชมนะครับหรืออาจจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกดีเหมือนกันคือสิ่งเหล่านี้ที่เก็บไว้บนโต๊ะทำงานควรเป็นสิ่งที่สปาร์คจอยคุณอย่างแรกก่อนอาจจะเป็นคำเขียนชื่นชมจากคนที่คุณชอบหรือจากหัวหน้าคุณrecognition อะไรอย่างเงี้ยอันนี้วางบนโต๊ะได้ทำให้คุณสปาร์คจอยมีกำลังใจในการไอของแบบเนี้ยโชว์ได้วางบนโต๊ะได้อย่าเหนียมอายนะครับทำให้คุณรู้สึกภูมิใจนะเพราะฉะนั้นการสปาร์คจอยก็สำคัญนะครับแต่ของที่มันเป็นงานจริงๆที่ยังทำต่อเนื่องอยู่เนี่ยก็วางไว้ได้ไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือมันจะไม่อยู่ตรงนั้นตลอดเวลาเพราะนั้นเรื่องของการของกระดาษเนี่ยส่วนใหญ่มาเรียคอนโดบอกว่าทิ้งได้เกือบหมดเลยนะฮะแล้วก็ถ้าคุณไม่อยากทิ้งมันจริงๆคุณก็สแกนมันเก็บไว้แต่อย่าติดแทรปของการสแกนทุกสิ่งอย่างนะครับอันนี้ก็มีคนอย่างเงี้ยผมเคยเห็นแบบไม่อยากทิ้งเลยเรียกลูกน้องไปสแกนทุกอย่างอะไรเงี้ยก็ถ้าคุณมีลูกน้องเป็นเลขาที่มีไม่มีงานอย่างอื่นทับก็โอเคนะฮะแต่หลายครั้งคุณสแกนไปคุณก็เก็บแล้วรู้สึกดีถูกไหมแต่ว่าคุณก็ไม่ได้ใช้นะซึ่งทุกวันนี้เขาบอกมีเทคโนโลยีนึงครับซึ่งมันใช้แทนได้ทำให้คุณทิ้งของง่ายขึ้นฮะน่าสนใจคือมือถือครับเวลาคุณไม่กล้าทิ้งของอะไรนะครับกระดาษเนี่ยให้คุณเอามือถือขึ้นมาถ่ายรูปไว้ครับเขาบอกมีรีเสิร์ชนะครับเมื่อคุณถ่ายรูปเสร็จแล้วคุณจะไม่รู้สึกผิดที่ทิ้งมันครับเพราะมันเก็บอยู่ในมือถือคุณแม้ว่าคุณจะไม่กลับไปดูมันอีกเลยก็ตามฮะเทคนิคนี้น่าสนใจมากเลยนะครับคือในเชิงจิตวิทยานี่เหมาะสมมากก็ถ่ายรูปเก็บไว้ไงง่ายๆไม่ต้องสแกนรู้อยู่แล้วหลายๆครั้งไม่ได้กลับไปดูนะก็เป็นเทคนิคในการทิ้งของที่น่าสนใจทีเดียวนะครับของอื่นๆที่เป็นพวก stationery ดินสอปากกาแม็กอะไรเงี้ยอะไรที่ใช้บ่อยๆอะครับไว้บนโต๊ะได้แต่ที่สำคัญคืออย่าวางเยอะคุณต้องการปากกาแค่อันเดียวสมุดเล่มเดียวแม็กอันเดียวของพวกนี้ก็ไว้ในเก๊ก็ได้แต่อะไรใช้บ่อยๆอย่างปากกาโพสิตโน้ตก็วางไว้สำคัญคือจะใช้เยอะๆแล้วค่อยไปเดินไปหยิบดีกว่าที่จะเอามากองไว้บนโต๊ะนะครับมันจะทำให้ distract การทำงานเพราะฉะนั้นปากกาแท่งเดียวโพสิตโน้ตสมุดอะไรเงี้ยวางบนโต๊ะได้แต่น้อยไว้ก่อนนะครับให้คิดให้ดีๆว่ามันจำเป็นต้องเยอะขนาดที่คุณอยากจะเอามาวางไว้หรือเปล่านะ อีกเรื่องนึงน่าสนใจมาเรียคอนโดนี่เอาเกรดเล็กเกรดน้อยมานะคือเรื่องของนามบัตรครับเขาบอกว่านามบัตรในยุคนี้เนี่ยจริงๆแล้วทิ้งได้หมดเลยครับนามบัตรยุคนี้ทิ้งได้หมดเลยคุณจะถ่ายรูปถ่ายอะไรไว้ก็โอเคนะแต่มีนามบัตรอันนึงครับที่มาเรียคอนโดเก็บไว้ก็คือนามบัตรของคุณพ่อครับที่ทำงานในบริษัทเดิมมาถึง30ปีด้วยกันอันนี้อาจจะเป็น culture ญี่ปุ่นนะซึ่งมันแสดงเห็นถึงความอดทนอดกลั้นแสดงเห็นถึงความ loyalty ในองค์กรแบบเนี้ยสำหรับมาเรียคอนโดถือว่าสิ่งนี้ spark joy เธอเวลาเธอเห็นนะครับเพราะงั้นนามบัตรอันนี้เธอจะเก็บไว้ในที่ที่เธอเห็นบ่อยๆเป็นแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นมุมนึงของมาเรียคอนโดที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นมุมที่เพิ่มเติมจากมุมของพวกคนเขียนที่เป็นอเมริกันเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราควรจะเก็บของที่เรื่อง productivity มันเรื่องหนึ่งนะเรื่องงานก็ต้องเก็บบ้างแต่อันนึงคือของที่ spark joy เนี่ยควรจะเอามาวางบนโต๊ะที่ทำงานบ้างซึ่งผมว่าคนไทยน่าสนใจคนไทยทำแบบนี้อยู่แล้วนะผมเห็นมีโต๊ะทำงานมากมายที่เอารูปอะไรรูปที่เป็นแรงบันดาลใจว่าเราทำงานไปทำไมอะไรแบบเนี้ยของแบบเนี้ยมาเรียคอนโดจริงๆแนะนำนะฮะว่าเอามาตั้งให้มัน spark joy ได้ครับอันนี้ผมได้อะไรเยอะเลยนะครับจากการอ่านsection นี้นะเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับใครจะสมัคร Designing Your Work Life ก็รีบหน่อยนะครับก็เข้าไปสมัครกันได้ครับคลาสพิเศษมากๆนะครับสอนกันเวิร์กช็อปวันอาทิตย์ที่12 กรกฎาคมนี้นะครับก็แอดไลน์กันเข้ามาครับ line oa at 8half นะครับจะมีส่งข้อมูลไปให้นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูใน Facebook Page ของ8บรรทัดครึ่งได้ครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับ8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นกันครับสวัสดีครับ